երկու կուսակցություններին էլ պահել սարսափի մեջ, լինել մարդ, որի առջև երկու կողմերն էլ հաճոյակատարություն են անում, իր ձեռքում զգալ կշերքի տատանումները, ահա ինչումն է այդ մոլի ինտրիգանի մեծագույն բավականությունը. Բոլոր խաղերից ամենասքանչելին, իր լարվածությամբ անհամեմատելի կանաչ սեղանի շուրջը կատարվող խաղից կամ սիրային զվարճանքներից, դա այն պահերն են, երբ համաշխարային խաղը մոտենում է հանգուցալուծման. Այդպիսի րոպեներին գիտակցել, որ զորունակ ես արագացնելու կամ արգելակելու իրադարձությունների ընթացքը, բայց ելնելով հենց այդ գիտակցությունից, տիրապետել իրեն և ոչինչ չձեռնարկել, ինչքան էլ ձեռքերը քոր գային մարտի մտնելու ձգտումից, այլ հուզիչ, գրգռող, հոգեբանի գրեթե արատավոր հետաքրքրությամբ միայն դիտել. Ահա նրա սառը ուղեղը բորբոքող միակ բավականությունը. Միայն դա է հուզում այդ պխտոր, նոսր, համարյա ջրանման արյունը. Միայն հոգեբանորեն այդպիսի այլանդակ, հոգեկան վավաշոտ հափշտակությունը կարող է գրավել սթափ, նյարդերից զուրկ մարդուն, Ժոզեֆ Ֆուշեին, և վճռական կրակոցից առաջ, խիստ լարման այդ պահերին, նրա սովորական մռայլ լրջությունը թևավորում է յուրատեսակ, դաժան, լկտի ուրախությունը. Հոգեկան վավաշոտությունը կարող է լիցքաթափվել միայն զվարճանքի, բարեսիրտ կամ չար ծաղրի մեջ, և դրա համար Ֆուշեն սիրում է կատակել հենց այն ժամանակ, երբ ուրիշները գտնվում են մեծագույն վտանգի մեջ, ինչպես քննիչը ոճիր և պատժի մեջ, նա հնարում է ամենասրամիտ և հիրավի դիվային կատակներ հատկապես այն ժամանակ, երբ մեղավորը դողում է սարսափից. Այդպիսի պահերին նա սիրում է մոլորեցնել. Այս դեպքում նա ամենաչարագուշակ պահին զվարճալի կատակերգությունը դնում է այնպիսի բեմահարթակների վրա, որոնք, կարելի է ասել, կառուցված են վառոդի տակառի վրա. Պետական հեղաշրջումից մի քանի օր առաջ, նա իհարկե նախապես գիտեր նշանակված օրը, Ֆուշեն կազմակերպում է հրավիրովի երեկույթ. Այդ մտերմական երեկույթին հրավիրված Բոնապարտը, Ռեալը և այլ դավադիրներ նստած սեղանի շուրջը հանկարծ նկատում են, որ իրենց խումբը լրիվ իր կազմով այստեղ է. Դիրեկտորիայի ոստիկանության մինիստրը իր մոտ է հրավիրել ամբողջ կամարիլիան. Դիրեկտորիայի դեմ դավադրության բոլոր մասնակիցներին առանց բացառության. Սա ի՞նչ է նշանակում. Բոնապարտը անհանգիստ հայացք է փոխանակում իր համախոհների հետ. Միթե դրան հետևում արդեն կանգնած են ժանդարմները, որպեսզի մի հարվածով կործանեն պետական հեղաշրջման բույնը. Դավադիրներից ոմանք, հնարավոր է, հիշում են համանման բան պատմության մեջ. Ստրելեցների համար Պետրոս Մեծի կազմակերպած ճակատագրական հացկերույթը, երբ դահիճը անուշեղենի ժամանակ մատուցեց նրանց գլուխները. Սակայն Ֆուշեի նման մարդիկ չեն դիմում նման դաժանությունների. Ընդհակառակը, երբ իզարմանս դավադիրների երևաց մի հյուր էլ, դա իսկապես դիվային զվարճանք էր. Ինքը, պրեզիդենտ Գոյեն, որի դեմ հենց ուղված էր նրանց դավադրությունը, նրանք դառնում են զարմանալի երկխոսության վկաներ. Պրեզիդենտը ոստիկանության մինիստրին հարցնում է վերջին իրադարձությունների մասին. «Օ, ամեն ինչ նույնն է», պատասխանում է Ֆուշեն, ալարկոտ ձևով բարձրացնելով արտևանունքը և հայացքը հառելով տարածությանը։ «Միշտ նույն դատարկախոսությունն է դավադրությունների մասին, բայց ես գիտեմ դրան ինչպես վերաբերվել. Եթե իսկապես գոյություն ունենար դավադրություն, մենք արդեն դրա ապացույցը կունենայինք հեղափոխության հրապարակում». Գիլյոտինի մասին այդ նուրբ ակնարկը ազդում է դավադիրների վրա, ինչպես սառը շեղբի հետ հպվելը. Նրանք շվարում են. Ում վրա է ծիծաղում, Գոյեի, թե իրենց։ Նա նրանց է հիմարացնում, թե դիրեկտորիայի պրեզիդենտին։ Նրանք դա չգիտեն, չգիտե հավանաբար, և ինքը, Ֆուշեն, քանզի նրա համար աշխարհում գոյություն ունի միայն մի բավականություն. Երկվության կրքոտ սեր, երկակի խաղի այրող թովչանք և սուր վտանգ։ Այդ զվարճալի կատակից հետո ոստիկանության մինիստրը նորից ընկնում է տարօրինակ լեթարգիայի մեջ, ընդհուպ մինչև վճռական հարվածի պահը։ Նա կույր ու խուլ է, իսկ սենատի կեսը արդեն ծախված է, և ամբողջ բանակը դավադիրների կողմն է։ Եվ տարօրինակ բան. Ժոզեֆ Ֆուշեն, որը, ինչպես բոլորին հայտնի է, միշտ վաղ է արթնանում և առաջինն է երևում իր մինիստրությունում, հատկապես Բրյումերի 18-ին, Նապոլեոնյան հեղաշրջման օրը, ընկնում է զարմանալի առավոտյան խոր քնի մեջ։ Նա հաճույքով կքներ ամբողջ օրը, բայց դիրեկտորիայի երկու պատվիրակ վեր են կացնում նրան անկողնոց, և անսահման զարմացած մինիստրին հայտնում են սենատում կատարվող տարօրինակ դեպքերի մասին, ռազմաջոկատներ հավաքելու և բացահայտ հեղաշրջման մասին։ Ժոզեֆ Ֆուշեն տրորում է աչքերը և ինչպես հարկն է, զարմացած է ձևանում, չնայած նրան, որ նա նախորդ օրը երեկոյան խորհրդակցել էր Բոնապարտի հետ։ Բայց, ցավոք, շարունակել քնել կամ քնած ձևանալ արդեն հնարավոր չէ։ Ոստիկանության մինիստրը ստիպված էր հագնվել և գնալ դիրեկտորիա, որտեղ նրան կոպտորեն դիմավորում է պրեզիդենտ Գոյեն, որը նրան այլևս թույլ չի տալիս զարմացական կատակերգություն խաղալու։ «Ձեր պարտքներ», հարձակվում է Գոյեն Ֆուշեի վրա, «մեզ տեղեկացնել այդ դավադրության մասին, և անկասկած ձեր ոստիկանությունը կարող էր ժամանակին իմանալ դրա մասին»։ Ֆուշեն լուր կուլ է տալիս այդ կոպտությունը և, ինչպես ամենանվիրված կատարող, խնդրում է հետագա ցուցումներ։ Բայց Գոյեն կոպտորեն ընդհատում է նրան. «Եթե դիրեկտորիան անհրաժեշտ գտնի հրամայել, նա կդիմի իր վստահությանը արժանի մարդկանց»։ Ֆուշեն ինքն իրեն ժպտում է. «Այս տխմարը դեռ չգիտի, որ նրա դիրեկտորիան արդեն վաղուց ուժ չունի հրամայելու, և նրա 5 անդամներից 2-ն արդեն դավաճանել են, իսկ 3-ը ծախված է»։ Բայց տխմարներին ինչ սովորեցնել։ Նա սառնորեն գլուխ է տալիս և գնում իր տեղը։ Բայց որտեղ է նրա տեղը։ Ֆուշեն, իսկն ասած, դեռևս չգիտե։ Նա 5 կամ նոր կառավարության ոստիկանության մինիստրն է, կախված նրանից, թե ով կհաղթի։ Միայն հաջորդ օրը կվճռվի պայքարի ելքը դիրեկտորիայի և Բոնապարտի միջև։ Առաջին օրը Բոնապարտի համար հաջող սկսվեց, խոստումներից տակացած և կաշարքներով լավ յուղված սենատը կատարում է Բոնապարտի բոլոր ցանկությունները, նրան նշանակում է զորքերի հրամանատար և ստորին պալատի 500-ի նիստը տեղափոխում է Սեն Կլու, որտեղ չկան ոչ բանվորական գումարտակներ, ոչ հասարակական կարծիք, ոչ ժողովուրդ, այլ կա միայն գեղեցիկ զբոսայգի, որը կարելի է հերմետիկորեն փակել գրենադերների 2 ջոկատով։ Բայց դա դեռ չի նշանակում ամբողջ պարտիայի հաղթանակը, քանզի 500-ի մեջ կան մի տասնյակից ավելի անտանելի տղաներ, որոնց չի հաջողվում ոչ կասեցնել, ոչ վախեցնել։ Թերևս գտնվեն և այնպիսիները, որոնք դաշույնը կամ ատրճանակը ձեռքներին պաշտպանեն հանրապետությունը գահի հավակնորդից։ Այդպիսի վիճակում պետք է նյարդերը կարգին պահել, իրեն թույլ չտալ հրապուրվելու ոչ համակրելի մարդկանցով, ոչ առավել ևս այնպիսի դատարկություններով, ինչպես երդումը, այլ պահպանել հանգստություն, սպասել, զգաստ լինել, մինչև վճռական ժամը կհասնի։ Եվ Ֆուշեն պահպանում է հանգստություն։ Հազիվ էր Բոնապարտը հեծելազորի գլուխն անցած շարժվել Սեն Կլուի ուղղությամբ, հազիվ էին նրանք արքերով հետևել գլխավոր դավադիրները՝ Թալեյրանը, Սիեսը երկու տասնյակ ուրիշներ, երբ հանկարծ ոստիկանության մինիստրի հրամանով Փարիզյան բոլոր պահակատներում իջեցվեցին ուղեփակոցները. Ոչ ոք չի կարող դուրս գալ քաղաքից, ոչ ոք չի կարող քաղաք մտնել, բացի ոստիկանության մինիստրի սուրհանդակներից. 800 000 բնակիչներից ոչ ոք, բացի այդ եռանդուն մարդուց, չպետք է իմանա, հաջողվել է, թե չի հաջողվել հեղաշրջումը. Յուրաքանչյուր կես ժամը մեկ սուրհանդակը նրան զեկուցում է իրադարձությունների ընթացքի մասին, իսկ նա դեռևս վճիռ չի ընդունում. Եթե հաղթի Բոնապարտը, ապա հասկանալի է, Ֆուշեն հենց այսօր երեկոյան կդառնա նրա մինիստրը և հավատարիմ ծառան. Եթե նա անհաջողություն կրի, Ֆուշեն կմնա դիրեկտորիայի հավատարիմ ծառան, պատրաստ հանգիստ կալանավորելու խռովարարին. Տեղեկությունները, որոնք նա ստանում է, բավականին հակասական են, քանզի այն ժամանակ, երբ Ֆուշեն գերազանց տիրապետում է իրեն, նրանից շատ մեծ Բոնապարտը կորցնում է ինքնատիրապետումը. Այդ Բրյումերի 18-ը, որը Բոնապարտին նվիրեց եվրոպական ինքնակալություն, այդ մեծ մարդու անձնական կյանքում, ինչպես ծաղր, մնում է որպես ամենախղճալի օր. Թնդանոթների փողաբերանների առջև համարձակ Բոնապարտը միշտ իրեն կորցնում է, երբ նրան հարկ է լինում խոսքով իր կողմը գրավել մարդկանց. Շատ տարիներ սովորած լինելով հրաման տալուն, նա մոռացել էր համոզելը. Նա կարող է դրոշը բռնած վարգել իր գրենադերների առջևից, նա կարող է ջախջախել բանակներ, բայց այդ կոպված զինվորին չի հաջողվում ամբիոնից վախեցնել հանրապետական մի քանի փաստաբանների. Շատ են նկարագրել, թե ինչպես պարտություն չիմացող զորավարը դեպուտատների անընդհատ ռեպլիկներից հավասարակշռությունից դուրս գալով մրթմրթում է միամիտ ու դատարկ ֆրազներ, ինչպես «Պատերազմի աստվածը իմ կողմն է» և այնպես խայտարակ ձևով էր շփոթվում, որ ընկերները շտապում էին հեռացնել նրան ամբիոնից. Արկոլի և Ռիվոլի հերոսին միայն նրա զինվորների սվիններն են փրկում խղճալի պարտությունից, որը քիչ էր մնում նրան հասցնեին մի քանի ճղճղան փաստաբաններ. Եվ միայն նորից նժույքին հեծնելու և զինվորներին ժողովը ցրելու հրաման տալուց հետո նա նորից դառնում է տիրակալ ու դիկտատոր, և այն գիտակցությունը, որ ինքը նորից սեղմում է իր սրի բռնակը, վստահություն է բերում նրա խռովահույս հոգուն. Երեկոյան ժամը 7-ին ամեն ինչ վճռված է. Բոնապարտը կոնսուլ է. Ֆրանսիայի ինքնակալ. Եթե նա հաղթվեր կամ տապալվեր, Ֆուշեն անմիջապես կկարգադրեր Փարիզի բոլոր պատերին սոսնձով փակցնել պաթետիկ հայտարարություն. Ստոր դավադրությունը բացահայտված է, և այլը։ Բայց քանի որ հաղթել էր Բոնապարտը, ապա նա այդ հաղթանակը համարում է իր սեփականը։ Ոչ թե Բոնապարտից, այլ ոստիկանության պարոն մինիստր Ֆուշեից է Փարիզը հաջորդ օրն իմանում հանրապետության վերջնական անկման նապոլեոնյան դիկտատուրայի մասին։ Ոստիկանության մինիստրը հայտնում է իր համակարգացիներին, ասվում է այդ կեղծ հաղորդման մեջ, որ երբ խորհուրդը հավաքվեց Սենկլու, հանրապետության գործերը քննարկելու և գեներալ Բոնապարտը ներկայացավ 500-ի խորհրդին, որպեսզի մերկացնի հեղափոխական դավերը, նա հազիվ մարդասպանի զոհ չդարձավ, բայց հեղափոխության հանճարը փրկեց գեներալին. Հանրապետականները թող հանգստություն պահպանեն, քանզի նրանց ցանկությունն այժմ կկատարվի։ Թող հանգստանան թույլերը, նրանք գտնվում են ուժեղների պաշտպանության տակ, և միայն նրանք պետք է վախենան, ովքեր անհանգստություն են սերմանում։ Խռովում են հասարակական միտքը և անկարգություններ են սարքում։ Ձեռնարկված են բոլոր միջոցները խռովարարներին ճնշելու համար։ Նորից Ֆուշեն արտակարգ հաջողությամբ հարմարվում է հանգամանքներին, և օրը ցերեկով այնքան լկտի, այնքան բացահայտ է կատարվում նրա անցումը հաղթողի կողմը, որ ամենալայն շրջանները աստիճանաբար սկսում են ճանաչել Ֆուշեին։ Մի քանի շաբաթ հետո Փարիզի արվարձաններում կբեմադրվի Փոփոխամիտը Սենկ-Լուից կատակերգությունը։ Բոլորի կողմից հասկանալի ու խանդավառությամբ ընդունված կատակերգության մեջ, որում միայն թեթևակիորեն փոխված են անունները, ամենազվարճալի ձևով ծաղրում են նրա անսկզբունքայնությունը և զգուշությունը։ Ֆուշեն որպես գրաքննիչ կարող էր իհարկե արգելել իր անձի նման ծաղրանքը, բայց բարեբախտաբար նա բավականին խելոք էր, որպեսզի դրան չդիմեր։ Նա բոլորովին չի թաքցնում իր բնավորությունը, կամ ավելի ճիշտ, դրա բացակայությունը, ընդհակառակը։ Նա նույնիսկ ցուցադրում է իր անկայունությունը և իր խորհրդավորությունը, որովհետև դա նրան շրջապատում է յուրօրինակ լուսապսակով։ Թող նրա վրա ծիծաղեն, միայն թե նրան ենթարկվեն և վախենան նրանից։